Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қоңғырау тапшыруы. Көмеш Қоңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар итер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сізне Көмеш Қоңғырау таныштырыр. Көмеш Қоңғырау – малайлар, қызлар, әти-әниләр, уқытучы, тәрбиәчеләр сізнең өчен. Бүгінгі тапшыруны мин оны алып барам. Узып барушы атна композитор һәм пианист, СССРның халық артисты, Татарстанның Ғабдулла Туқай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасы гимны авторы Рөстәм Яхинның тууына 100 ел тулу уңайыннан Татарстан радиосы тулқыннарында Рөстәм Яхин музыкасы атналыгы буларак уза. Атналык кысаларында аның иҗатына һәм тормыш юлына багышланган тапшырулар, әсәрләреннән төзелгән концертлар дәвам итә. Без дә бүгенге тапшыруыбызны Рөстәм Яхинның балалар өчен иҗат иткән әсәрләреннән төзедек. Рөстәм Яхин 1921 елның 16 августында Казанда туа. Бала чактан музыкага тартылып, халкыбыз җырлары белән кызыксынып үсә ул. Туганы, танылган җырчы Мәрйәм Рахманкулова киңәше белән 13 яшендә Рөстәм Яхин Казанның 1 балалар музыка мәктәбенә укырга бара. Аның сәләтен күреп, мәктәп җитәкчелеге аңа укуын Мәскәүдә дәвам итәргә тәкъдим итә. Һәм ул әлеге киңәшне тотып, укуын Мәскәүдә дәвам иттерә. 1950 елда ул Казанга кайта һәм Казан консерваториясендә укыта башлый. Алга таба бөтен гомерен музыка иҗат итүгә, концертларда чыгыш ясауга багышлый. Рөстәм Яхинның «Туған яғым жүрі» күйі 1993 елда Татарстан Республикасы гимны итеп қабыл ителә. Рөстәм Яхин балалар ішінде шақты күйлер ижат итә. Шушы орында аның Роберт Миңнуллин шығырына ижат иткен «Күңілі тенәфіс» деген жүрін тыңлап өтегелі. Аны Шулпан балалар вокаль ансамбль башқара. Безнең радиобыз фондында композитор Рөстәм Яхинның балалар музыкасы турында сөйләгән язмасы да саклана. Әйдәгез, аны бергәләп тыңлыйк әле.
Мин балалар өчен музыка язуга зур әһмият бирәм. Кичкенә замандашларымның тирән һәм бай рухи дөньясы турында беркайчан да онытмыйм. Чөнки балаларның эстетик зауыгы бик кичкенә яшьтән үк формалаша бит. Тирән эчтәлекле җитди музыкага кызыксыну һәм мәхәббәт уяту, зәвыкны дөрес юнәлештә тәрбияләү барлык художникларны дулкынландыра торган мәсьәлә. Классик һәм хәзерге заман композиторлары балалар өчен музыка язуга зур игътибар биреп килгәннәр. Чайковский, Шуманның балалар альбомнарын хәтергезгә төшергез. Бу әсәрләрдә никадәр эчкерсезлек, сафлык, художество дөреслеге. Аларны зурлар да, кичкенәләр дә рәхәтләнеп тыңлыйлар. Балалар өчен музыка язуы авыр да, кызык та. Бу эштә композиторларга нәрсә ярдәм итә соң? Әлбәттә, композиторлар балалар дөньясын, балалар психологиясын яхшы белергә тиеш. Ләкин бу гына аз. Безгә музыка язырга ерак балачак истәлекләре, хәтергә тирән сиңеп калган вакыйгалар, кичерешләр ярдәм итә. Чөнки безнең һәр кайсыбызның төрле кичерешләргә бай балачагы булган. Балалар өчен музыка гади, якты, аңлаешлы, конкрет, шул ук вакытта тирән образлы, истәлекле булырга. Һәм ул гади техник чаралар ярдәмендә җиткерелергә тиеш. Балалар музыканы чын күңелдән бирелеп тыңлыйлар. Композиторларның һәр авазына ышаналар. Аның телендә булган кичкенә генә ялганны да сизми калмыйлар. Хыялларын канатландырмаган, күңелләрен дулкынландырмаган музыканы кабул итә алмыйлар. Һәрбер иҗат кешесен, шул исәптән композиторны да совет балаларының шат тормышын, аларның бай ичке дөньяларын күреп яшәү иҗатка рухландыра. Совет художнигы өчен музыкада балаларыбызның рухи дөньясын, вакыйгаларга һәм кичерешләргә бай тормышын чагылдыру, аларда чын патриотизм һәм ватанга мәхәббәт хисе тәрбияләүдән дә мактаулырак һәм җаваплырак максат юк.
Сез радиобыз фондыннан композитор Рөстәм Яхинның балалар музыкасы турындагы чыгышын тыңладыгыз. Рөстәм Яхин 1993 елда 72 яшендә вафат була. Казаныбызда 2017 елның 16 августында мәшһүр композитор Рөстәм Яхинның һәйкәле ачылган иде. Бу аның иҗатының мәңгелеген раслап тора. Шушы урында авторның Гарифҗан Мөхәммәтшин шигырьне иҗат иткән «Крим әле урманнарга» дигән җырын тыңлыйк. Аны Алмаз Гайфуллин башкара.
Урманнарга, урманның карасына, сөйлим әле сүрләремне, сандугач баласына, сандугач баласына, баласына. Керим әле урманнарга, урманның карасына, сагышларым адаштыры, каеннар арасында, каеннар арасында. Керим әле урманнарға. Урманның арасына бәлки дәуа табалырман. Йөрәгем ярасына, йөрәгем ярасына. Бәлки дәуа табалырман, йөрәгем ярасына, йөрәгем ярасына.
Сіз композитор һәм пианист, СССР-ның халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасы гимны авторы Рөстәм Яхинның тууына 100 ел тулу уңайыннан авторның балалар өчен иҗат иткән әсәрләреннән әзерләнгән концерт тыңлыйсыз. Ә хәзер авторның Мустафа Ныгман шигырьне иҗат иткән «Бөдрә таллар» дигән җырын тыңлыйк. Аны Сөембикә вокаль ансамбле башкара. Рөстәм Яхинның Нәби Дәүли шигырьенә иҗат иткән «Бишек» җырын Вероника Константинова белән Динара Хәмидуллина башкаруында тыңлыйк.
Sure.
композитор һәм пианист, СССРның халық артисты, Татарстанның Ғабдулла Тоқай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасы гимны авторы Рөстәм Яхинның тууына 100 ел тулу уңайыннан әзерләнгән концертыбызны авторның Роберт Миннуллин шигырына иҗат иткән «Әниемнең ак чәчләре» дигән җыры белән тәмамлыйбыз. Аны балалар вокаль ансамбле башкара. Көмеш қыңғырау тапшыруы ахырына яқынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзірләді. Оны алып барды. Сізге көңілді каникул тілеп, келесі екшәмбіге қадар сау болашабыз. Сәлемәт болығыз, дұстылар!